Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Jenis aka. O'zbekistonda Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Jenisbek Piyazov.
Bu yerdagi konsertlar o'ng bo'lsin.
Rahmat.
Mana kecha boshlab oldingiz, zo'r bo'ldi. Bugun ham xudo xolasa zo'r bo'lsin. Kecha ham hamma meni deb kelgan, bugun ham meni deb kelib o'tiribdi.
Men sizni kelishingizni aytmaganman lekin hech kimga. Lekin men hozir xotinlarda ko'p gap bor deb turibman, siz kirib keldingiz.
Hozir operatorlarda.
Sizdan xotindan yondingizmi deyman?
Yo'q, yo'q, operatorlarda bu qoldi gapni hammasi.
Aha.
Shuning uchun men surpriz bo'lib keldim siz oldingizga.
Rahmat, rahmat. Bo'lmasa joyingiz ana birinchi qatorda tushib.
Yo'q, men aytaveray endi. Maylimi?
Ayting, ayting. Muxlislaringizga tilaklaringizni.
Rahmat, rahmat. Endi chiqishim hammaga surpriz. Bunyodga ham surpriz bo'ldi. O'zi ham bilmaydi. Shuning uchun aziz do'stlar, hozir bitta taklif bor. Bunyodbekdan opera eshitsak nima bo'ladi?
Hozir gapingiz bormi? Jenisbekdan bir lazga eshitsak nima bo'ladi deganim ikkisi bir lekin. To'g'risida
nimaga chiqdim o'zi men? Mayli.
Qaytib qaytib oling.
Yo, yo, yo. Mendan lazgi bo'ladi. Sizdan opera bo'ladimi?
Almashtirsak bo'ladimi?
Bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi-da. Bo'lmasam qiziq bo'lmay qoladi-da bola.
Alistan lazgi bo'lmaydi-ku baribir. Bo'ldi
aytib. Bo'ladi, bo'ladi. Qarang. Bo'lmaydi. Lekin operani bunaqa kiyimda aytib bo'lmaydi-da. Shuning uchun men sizga kostyum olib kelganman.
Yo, men buni 2 oy kutdim bu kostyum shimdan-a. Doston akam biladi, to'g'ri?
Mayli, xo'p.
Maqtadingiz-ku.
Lekin operaga boshqacharoq kostyum olib kelgan edimmi sizga endi? Ataylab Italiyadan olib keluvdim. Qimmat 100 ming so'mga. Shuni kiyib chiqing, bunaqa qo'ying, qo'ying. Men ungacha lazga aytib turaman, siz yo'qligingizni bildirib turaman.
Men lekin shu paytgacha operachi lazga aytganini ko'rmaganman, menimcha o'xshamasa ham kerak. Men menimcha tez qaytib chiqaman o.
O, deyinchi. O. Aytdim ona. Biz tomonlarda hammasida ovoz bor. Ketayotgan odam ushlab olib, "Ha" desa, "Ha" deb.
Shu staratdanman-ku men ham, Amudaryodan. Chunki ikkalamiz ham shu Amudarya suvini ichamiz.
Ana, ana, ana. Amudaryaning suvida ko'p gap bor.
Xo'p. Men menimcha tez chiqaman o, siz lazgini bilmadim, aytishingizni.
Lazgini, lazgini aytdim.
Kostyum qayerdan u?
Chiqasdi, o'ngga, chapga, to'g'ri yurib turib, ozgina chapga o'g'ladi desa.
Oho.
Ko'chaga chiqiladi, taksi ushlab, undan magazinga borsangiz, o'sha yerdan berib yuboradi. Bog'langlar shuni. Bog'la. Ha. Yaqinda konsertim, shuning uchun ozgina repetitsiya qo'lay deb 1 soatga vaqt oldim zalni. 1 soat opera aytaman hozir sizlarga. Mayli endi va'da berib qo'ydik, hozir chiqqandan keyin opera aytmay qolmasin, bir lazgini aytib beray, ha. Nima bo'lar ekan? Uzr ha endi. Amalay aman. Asiram bir karım giriftarım aman. Umrumda gezmem giriftarım aman. Nimaydi? Tasli lavhar bo'lmasa ey. Grazie amore italiano. Oh, xaridorlar, xaridorlar. Yorli bo'lar, yovsiz bo'lmas. Yigit boshi amon bo'lsa, Jenisbekning boshi amon bo'lsa, konsert zo'r bo'lar, zo'r bo'lmasa ey, aman ey, aman. Ram.
Ey,
ram.
Ey,
ram. Ey,
ram. Ey,
ram. Ey, ram. Ey, ram. Ey, ram. Ey, ram. Ey, ram. Ey, ram. Ey,
ram. Ey, ram.
Gördüm iki peri geler. Sallanır,
sallanır, sallanır.
Aşığını
Kızımın köyünün alıp gelir nazlı nazlılar. Ara göz boy boy boy, ara göz boy boy, ara göz boy boy boy, ara göz boy boy, ara göz boy boy boy, ara göz boy boy, ara göz boy boy boy, ara göz boy boy, ara göz boy boy boy, ara göz boy boy, ara göz boy boy boy, ara göz boy boy.
Bunyatbek Saidov. Айтты ма, Лазгыны айтаман деп айтты ма? Бунятбек Саидов. Сіз хыжорат болмайын, бұнда сізді таракан демейді, просто бұл... Нама де? Дирижерлер, біз арқамыз қарап тұрген байды, арқа көрілмаслы үшін жұна қылынген бұл.
Сәл, кеңірақ екен да бұл, сәбәбі бар да мұна ма?
Енді ба, өзім здоровый болғаннан кейін не ма қылайын? Өзімдікі бұл.
Ләзге оқшады ма?
Оқшады.
Енді опера оқшашы керек, а?
Енді опера оқшашы керек. Лекен ба, сізді қыжарат қымай ба, өзім башылап берем ба, кейін сіз дауым еттіресіз. Не ма дейдіз?
Бұл ма сану, дәулет тәдбірлерді айта дегеніз ба қу, кәтті байрамлады.
Яма қақыдан ма?
O'zbekchasini so'ragandim men asl arg'imchoq uchayotgan qiz.
Ha ha ha.
Kuni
funi kuli funi kuli.
Funi kuni.
Shuni bilasizmi?
Yo, boshlanadim. Ketdik.
Ket. Aytdim ona, biz taraflarda operachi ko'p dedim-ku.
Jenesbek Piyazov, chiroyli qarsaklaringiz bilan.
Rahmat. Buni yotmasaydim.
Hozir sal tursak MTV show bo'lib ketishi ham mumkin. Jenis aga, katta rahmat.
Sağ bo'ling, salomat.
Kostyumni tashab o'taman.
Yo'q, hozir kerak edi menga.
Yo, endi vaqtni yutkazsak bo'lmaydi.
Mayli, shu yerda kutib turaman.
Kechroq tashlayman, xo'p.
Hozir berib keta qoling. Hozir chiqa qoling.
1 minuta yechib topshirmasam, Jenisbek Piyozovni yomon odatlari bor, shu kostyumini topshir.
Hey.